kama hawhawey horada iyo mudda wadal jaara.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Watu wasiopungua 32 waliuawa na wengine 63 wamejeruhiwa baada ya wanamgambo wa Al-Shabaab kushambulia eneo la mbele la ufukwe uliojaa watu mjini Mogadishu nchini Somalia siku ya Ijumaa usiku, kulingana na msemaji wa polisi wa Somalia Meja Abdi Fatah Aden Hassan. Shambulio hilo lilianza majira ya saa 4 usiku kwa saa za huko kwa mlipuko wa bomu la kujitoa muhanga katika ufukwe uliojaa watu wakati watu hao walipokuwa wakifurahia wikendi. Kanda za video zilizochapishwa na vyombo vya habari zilionyesha watu wengine wakiwa wamelala ufukweni, wengine wakiwa wamekufa na wengine kujeruhiwa vibaya. Baada ya mlipuko wa kwanza kutokea, washambuliaji watatu wenye silaha wa Al-Shabaab walivamia jengo la chakula na burudani katika ufukwe huo. Licha ya raia hao kuuawa, washambuliaji wote watatu walipigwa risasi na kuuawa na vikosi vya usalama, polisi wameeleza. Mwanamgambo wa nne alijilipua mwenyewe, ripoti hiyo iliongeza. Shambulio la anga la Israel kwenye gari huko ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu na Israel liliwaua Wapalestina watano kwa mujibu wa jeshi la Israel na mamlaka ya afya ya Palestina, wakati ghasia zikiendelea katika eneo linalokaliwa na Israel. Jeshi la Israel limesema vikosi vyake vilishambulia gari iliyokuwa imewabeba wanamgambo watano katika eneo la vijijini kaskazini magharibi mwa mji wa Tul Karem kaskazini mwa ukingo wa magharibi mapema Jumamosi asubuhi, wakati wapiganaji hao walipokuwa njiani kutekeleza shambulio. Wizara ya afya baadaye ilithibitisha kuwa watu watano waliuawa katika shambulizi hilo na walipelekwa katika hospitali iliyo jirani ya Tul Karem. Kwa mujibu wa mwandishi wa habari wa shirika la Associated Press AP, pamoja na mashahidi wamesema mlipuko huo ulitokea katika barabara inayounganisha vijiji vya Palestina vya Zeita na Kafin. Nilikuwa nakwenda kazini asubuhi, nilisikia mlipuko hapa karibu na nyumba, alisema Taiser Abdallah, mkazi wa Zeita. Shirika rasmi la habari la Palestina Wafa limesema miili minne ilichoma moto na kuungua hadi kushindwa kutambuliwa kutokana na mlipuko huo. Viongozi wa wanafunzi waliandamana na raia wa Bangladesh leo Jumamosi kwa kampeni ya kitaifa ya kutotii ya kiraia, wakati serikali ya Waziri Mkuu Sheikh Hasina ikikabiliwa na hali mbaya zaidi ya ukandamizaji unaofanywa na polisi unaosababisha vifo kwa waandamanaji. Maandamano dhidi ya ajira kwenye huduma za umma ilisababisha siku kadhaa za ghasia mwezi uliopita na iliua zaidi ya watu 200 katika baadhi ya ghasia mbaya zaidi za miaka 15 ya utawala wa Hasina. Vikosi vya jeshi vilivyopelekwa kwa muda mfupi vilirejeshwa tena hali ya utulivu, lakini umati wa watu uliingia mitaani kwa idadi kubwa baada ya sala ya Ijumaa katika taifa hilo lenye Waislamu wengi, wakiitikia wito wa viongozi wa wanafunzi kuishinikiza serikali ili kupatikana mwafaka zaidi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Waziri mteule wa fedha wa Kenya John Mbadi leo Jumamosi alitetea jukumu la shirika la kimataifa la fedha duniani IMF katika kusaidia uchumi wa Kenya kwa sasa, lakini alisema nchi inatakiwa kujiongezea kipato zaidi kwa kupunguza nakisi ya bajeti yake na kuhamia kwa deni nafuu. Taifa hilo la Afrika Mashariki ambalo limekumbwa na maandamano yaliyokuwa yakipinga ongezeko la kodi katika kipindi cha miezi miwili iliyopita yalitoa wito kwa Rais William Ruto aachane na mpango wa bajeti wa mwaka huu. Aliridhia programu ya mkopo na shirika hilo la fedha lenye makao yake Washington mwaka 2021, ambapo tangu wakati huo imekuwa na kupanuka. IMF kamwe haijawahi kujialika nchini. Tunawaalika wao na kukubaliana na programu yao, John Mbadi aliliambia jopo la bunge. Hata hivyo, Mbadi alisema hafikirii Kenya inahitaji kuwa chini ya programu ya IMF kwa muda mrefu. Lazima tuhamie kwenye mfumo ambao tunafanya mageuzi wenyewe kutoka kwa IMF na kuanza kujitegemea sisi wenyewe. Mshirika wa Al-Qaida katika ukanda wa Sahel huko Afrika Magharibi umewateka nyara raia wawili wa Russia nchini Niger, kulingana na video iliyotolewa na kundi hilo siku ya Ijumaa. Video kutoka taasisi ya vyombo vya habari ya Jamaah Nusrat al-Islam wa al-Muslimin JNIM inajumuisha kile kinachoonekana kuwa taarifa zilizochukuliwa kwenye kamera kutoka kwa watuhumiwa wawili ambao wanasema walikuwa wakifanya kazi na kampuni moja ya Russia huko kusini magharibi mwa Niger wakati walipochukuliwa kama wafungwa. Wakizungumza Kiingereza chenye lafudhi ya Russia, wote wawili walijitambulisha kuwa raia wa Russia na walisema walishikiliwa mateka huko Mbanga, eneo la kilomita 60 magharibi mwa mji mkuu Niamey. Hawakusema ni lini tukio hilo lilitokea. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi, na sekunde chache kutoka hivi sasa utasikiliza kipindi cha Jarida la Wiki.
Hili ni Jarida la Wikendi.
Ujambo na karibu, tuangazie makuu yaliyojitokeza wiki hii katika Jarida la Wikendi, kipindi kinachotayarishwa na ushirikiano wa VOA, Citizen TV Nairobi na Azam TV Dar es Salaam. Kutoka Sauti ya Amerika, VOA, mimi ni Idi Ligongo.
Wiki hii tunaangazia ripoti ya watetezi wa haki za kibinadamu maarufu Human Rights Watch kuhusu madhila wanayopitia wanawake wa Sudan tangu kuzuka kwa vita mwaka mmoja sasa. Lakini kabla ya kuangazia mjadala wetu na wageni wetu, pande zinazopigana katika mzozo wa Sudan zimeshiriki katika unyanyasaji mkubwa wa kingono na kijinsia katika mji mkuu wa Khartoum, kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za kibinadamu la Human Rights Watch. Tupate sasa taarifa ya BMJ Muridhi inayoangazia ripoti ya Human Rights Watch.
Vikosi vya RSF na jeshi la Sudan SAF kwa pamoja vimekuwa vikishiriki mara kwa mara ubakaji, kati ya uhalifu mwingine, toka kuanza kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe Aprili mwaka 2023, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na Human Rights Watch. Pia imebainisha mashambulizi mengi yamefanyika dhidi ya vituo vya afya na wafanyakazi. Mohamed Osmane ni mtafiti wa Human Rights Watch.
That we have conducted with the groups that I just
katika mahojiano 42 tuliofanya na makundi, wafanyakazi wa afya 18 tuliowahoji wamesema wamehudumia waathirika 262 wa ukatili wa kijinsia kati ya Aprili mwaka 2023 na Februari mwaka 2024. Licha idadi hii ya kesi za unyanyasaji wa kijinsia wa Khartoum, kuna changamoto ya kupata idadi kamili na aina ya unyanyasaji.
And while we are providing a number for potentially cases of sexual violence in Khartoum,
ripoti hiyo imeelezea matukio ambayo RSF iliwashikilia wanawake na wasichana katika hali ambayo inaweza kufikia utumwa wa ngono na kuwanyanyasa mbele ya familia zao.
One testimony, for example, were told to us that women and girls are under the threat of rape by...
Ushuhuda mmoja ulieleza kwamba wanawake na wasichana wako chini ya tishio la kubakwa na RSF na jeshi la Sudan pia. ulieleza kuwa na hofu muda wote kutokana na uvamizi wa RSF. Hawalali kwa sababu kila siku kuna uvamizi katika nyumba. Wanalenga nyumba maalum kwa sababu wanawake wapo. Wakiingia wanawaomba wanawake na wasichana. Tumeanza kutembelea kila nyumba iliyovamiwa na kuzungumza nao.
We as women in the area have started going to every house.
RSF imedhibiti sehemu kubwa ya Khartoum na miji ndugu ya Bahri na Omdurman toka siku za mwanzo za vita ambavyo vilianza wakati pande zote mbili zilipambana kulinda mamlaka yao chini ya mpango wa mpito wa kisiasa kufuatia kupinduliwa kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir mwaka 2019.
Rapid support forces in particular have committed acts of sexual.
Vikosi vya RSF vimefanya vitendo vya ukatili wa kijinsia katika maeneo ya Khartoum wanayodhibiti. Na wazi imeonekana maeneo ya RSF yana uhusiano na kuongezeka kwa taarifa za unyanyasaji wa kijinsia kati ya madhila yaliyopo. Pia kuna mienendo ya matukio ya ubakaji wa makundi, ndoa za kulazimishwa, ndoa za utotoni na utekaji nyara wanawake na wasichana.
The sexual violence then became widespread and we start seeing the trends of rape and gang rape.
Waathiriwa wengi ambao walitaka kutoa mimba zilizotokana na ubakaji walikabiliwa na vikwazo vya kufanya hivyo, ripoti hiyo inaonyesha. Wanaume na wavulana pia walinajisiwa, ripoti hiyo imeeleza. Mgogoro huo umechochea mauaji ya kikabila katika eneo la magharibi la Darfur, ambapo RSF na wanamgambo wa shirika wanatuhumiwa kuongoza kampeni ya mashambulizi ikiwa ni pamoja na unyanyasaji wa kingono dhidi ya kabila la Masaliti.
Ni ripoti iliyosomwa na BMJ Muridhi. Katika kufanikisha kipindi cha leo, tunaungana na mgeni wetu akiwa katika studio za Citizen TV Nairobi, Kenya, John Riaga, ambaye ni afisa wa shirika la MSF. John Riaga, kama unavyojua, ni mwaka mmoja na zaidi sasa toka kuanza kwa vita vya Sudan. Jumuiya ya kimataifa imekuwa ikifumbia macho mgogoro huu. Kama ulivyosikia katika ripoti ya Human Rights Watch, unyanyasaji wa kingono na jinsia kwa wanawake na wasichana umekithiri. Je, kutokana na ripoti hii, jumuiya ya kimataifa inaweza kushtuka na kuwajibika?
Shirika la MSF tumeweza kuwa katika nchi ya Sudan hata kabla ya vita ambavyo tunazungumzia leo yaanze. Na ni kweli katika yale mambo ambayo tumekuwa tukisema hata tulipoangalia mwaka mmoja tangu vita vianze nchi ya Sudan, kuna jambo tulisema kwamba mashirika mbalimbali za msaada ambazo ziko katika pande zote za dunia umefika wakati sasa waweze kuangazia yale ambayo yanatendeka katika nchi ya Sudan. Kwa sababu jinsi ulivyosema, ni kweli kwamba wale wananchi wa Sudan wamehangaishwa, wameteseka sana tangu vita yazuke katika nchi ya Sudan. Kwa hivyo sisi kama shirika la madaktari wasio na mipaka, kando na ripoti ambayo imetolewa na Human Rights Watch, sisi pia tunaunga mkono tukisema kwamba ni wakati sasa watu wengine yafaa waweze kuangazia ni nini inafanyika nchi ya Sudan na ni vipi wale raia wa Sudan wanaweza kupata usaidizi.
Bwana Riaga, pengine nikifululizia na swali hili kwamba mamia ya watu wanaangamia na kukimbilia usalama huku wakiwa na majeraha, mengi yakiwa ni majeraha ya risasi, majeraha ya kurushiwa makombora, saa nyingine wengine hata kudungwa visu kama tutakavyoeleza kwenye jedwali letu. Na wengi wanaoathirika ni wanawake na watoto. Tupe mtazamo halisi. Najua hata kwa shirika kama lenu pengine ilikuwa vigumu hata kufika Sudan kwa sababu ya njia moja au nyingine, vikwazo vilivyoko na pia katika masuala ya usalama wenu. Mumepata darubini ya aina gani katika taifa lile? Wale walioangamia zaidi wameangamia katika hali gani?
Ukweli ni kwamba katika shughuli za vita kuna wale ambao wanapata matatizo zaidi, kwa kawaida ni wanawake na watoto. Lakini ukitazama kwa undani shida ambalo liko katika nchi ya Sudan, kuna vikwazo sisi tumeona kama naweza sema kama tatu. Moja ni kwamba wale ambao wanapigana, lile kundi la Sudan Armed Forces na Rapid Support Forces, wamefanya kazi imekuwa ngumu. Unapata kuna makombora na zinarushwa hata katika mahospitali, maeneo ya umma, mahali ambapo watu wanaishi kama estates, wanatupa makombora. Sasa tunajiuliza ni kwa nini hayo. Sote tunajua labda katika kuna hata vita kunakuwa na sheria za kivita. Moja yao ni kutolenga maeneo ya umma kama vile hospitali. Shida kubwa tumepata katika nchi ya Sudan ni makundi haya yote mawili kulenga mahospitali. Hata tarehe 29 siku mbili tu zilizopita.
Na lengo lao ni nini? Kwamba watu wasipate huduma kabisa. Yaani kama ni kuangamiza waangamie kabisa.
Ndio, na ndio sababu tunasema ni jambo la kusikitisha. Kwa sababu wale ambao wanapigana ni watu wa Sudan. Wale ambao wanahangamia pia ni vile vile ni watu wa Sudan. Kwa hivyo sisi tunajiuliza mbona wasiendelee na vita yao, lakini wananchi wa kawaida, umma, waachwe waweze kutulia ili tuweze pia kuendelea na kazi zetu. Kwa sababu shida ambayo iliyoko ni kwamba tumeshindwa sasa kuhudumu kazi zetu katika mahospitali. Kwa sababu kama unajua hata hapa pahali tupo, bomu likitupwa hapa kando mara moja, mara mbili, jambo ambalo mtafanya tena ni kutoka kule. Kwa hivyo tumeweza kutoka katika mahospitali kadhaa kwa sababu sasa imekuwa ni hatari kufanya kazi pale. Jambo la pili ya vikwazo ni kwamba hatujaweza kupata nafasi ya kusafirisha bidhaa za kusaidia zile bidhaa tunatumia katika mahospitali kufanya zile surgeries, madawa, hazijaweza kufika katika mahospitali.
Hii bila shaka inaleta pia upungufu wa rasilimali. Kwa sababu kama mmedunga hema mahali kutoa huduma za dharura na pale mahali pashambuliwe, inabidi kwamba zile rasilimali zilizoko pale zimeharibika. Na lazima mpate rasilimali zingine. Ni tatizo la aina gani? Kwa dakika moja tu.
Tatizo ni kubwa kwa sababu ile hali ya kujilazimisha sasa tunaweza kuhama, tutoke katika eneo moja tuende katika eneo lingine. Sasa shida inatokea kwamba hata kutembea katika nchi ya Sudan, hata hiyo kutoka katika eneo moja hadi lingine pamoja na ikiwa tumebeba vifaa vyetu vya hospitali, hatuwezi kutoka kwa mfano eneo ambalo linadhibitiwa na Sudan Armed Forces ili tuweze kusonga katika eneo ambalo labda linadhibitiwa na Rapid Support Forces. Tunakatazwa kufika na lengo lao kubwa ni kwamba tukienda katika eneo lile tutatibu unaona wale ambao wanatusumbua ama wale ambao tunapigana nao. Kwa hivyo imekuwa shida kubwa, lakini sisi tunasema hatuegemei upande wowote, sisi ni kutoa huduma za afya.
Mtazamaji, bila shaka sasa tuangalie jedwali letu fupi tukuhusiana na maelezo ya mapigano yaliyoko nchini Sudan, tukiangazia kiini na vile vile athari zake. Huu ni mwaka wa pili sasa tangu mapigano na machafuko yazuke upya katika taifa la Sudan. Hali ya dharura inaendelea kushuhudiwa huku kukiwa hakuna usaidizi kukabiliana na athari zinazotokana na mapigano. Hospitali zimeathirika huku huduma za wafanyikazi wa afya zikiathirika pakubwa sana. Mbali na mali kuharibiwa, imeripotiwa maafa mengi, wizi na hata watoto kuachwa na hali ya utapiamlo kwa kukosa lishe bora. Kwa sasa inaarifiwa kwamba wananchi wanaendelea kulipa kupitia maisha yao ghasia ambazo zinashuhudiwa. Hata hivyo, jitihada zinafanywa na mashirika tofauti kujaribu kusaidia majeruhi wanaokabiliwa na wanaokimbilia usalama, watoto na hata kina mama. Tukiangalia sehemu nyingine ni kwamba katika mapigano ambayo machafuko yametokea, utafiti ambao unahusu waathiriwa na ni kwamba kufikia sasa takriban watu 6,700 wametibiwa kufuatia makabiliano katika hospitali ya Ainao. Mfano tu kati ya mwezi Aprili mwaka uliopita na mwezi Aprili mwaka huu, yani ndani ya miezi 12. Miongoni mwa waathiriwa takriban watu 26 wanatibiwa kwa kila siku kutokana na majeraha ya risasi ambayo ni 53% ya watu wanaojeruhiwa. 42% huwasilishwa hospitalini wakiwa na vigae vya vilipuzi au makombora mwilini na 5% wakiwa na majeraha ya kudungwa kisu. Watu 399 wamefariki, idadi ikiendelea kuongezeka kutokana na majeraha. Kina mama na watoto ni 30% ya majeruhi wanaofikishwa hospitalini kwa matibabu. Aprili mwaka huu, shirika la MSF, Madaktari Wasiokuwa na Mipaka, limewatibu zaidi ya waathiriwa 4,000 katika hospitali ya Bashir jijini Khartoum. Mwisho basi tuangazie mengine. Kwa sasa kuna jumla ya watu 10.5 million ambao wamelazimika kuwa wakimbizi wa ndani kwa ndani nchini Sudan. 2 million wengine wametafuta hifadhi katika mataifa jirani ikiwemo Chad. Wengi ya waliokimbia makwao walikuwa wakiishi jijini Khartoum. Kutoka eneo la Darfur, watu 500,000 wametoroka makwao na kuingia mataifa jirani kupata usalama. Yamkini kufikia Aprili mwaka huu, 13% ya raia nchini Sudan sasa ni wakimbizi. Id, kama unavyoona bila shaka ni matatizo mengi tu, lakini ili nikupishe uweze kuendelea na mada yetu ya leo, wacha tusikize kauli za Wanaafrika Mashariki kuhusiana na taifa hili ambalo kidogo linaonekana kutengwa na viongozi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kutafuta njia za kulazimisha kusitishwa kwa mapigano.
Hili ni jambo moja ambalo latushangaza sisi, hata United Nations yenyewe imenyamaza kimya. Ushafahamu kuna mashirika ambayo yatizama haki za watu pia wanyamaza kimya. Hayakupa umbele kabisa kabisa kabisa. Maanake kuonesha kwamba manake watu duni hawana thamani. Ingekuwa wana thamani kweli ya mambo yanayotokea kwa nchi nyingine kama za kizungu au yanayotokea kwingine, ingekuwa wanazungumza sana. Lakini leo hata kuyazungumza sana kama vile inatokea Gaza au Ukraine, kila siku kifungua nini wewe unasikia mambo kama haya. Sudan imekuwa chini.
Kusema kweli nasikitisha sana sana kwa wanawake. I have friends, niko na marafiki wenye wanasoma huko nje Sudan, na wengi wameweza kurudi Kenya kwa sababu ya vita venye vinafanyika huko. Wengi wamesimamisha masomo yao, kisa na maana ni hivi vita vyote. Inasikitisha sana kuona wanawake wakirudi nyuma kwa sababu ya vita.
Umoja wa Afrika mpaka hivi sasa umewajibika vipi kuhakikisha kwamba hawa wanawake na wasichana hawapitii hali hii ngumu kabisa ambayo inafanywa na vikosi vya jeshi la Sudan halikadhalika na RSF?
Sisi kama shirika la madaktari wasio na mipaka, lile ambalo tunaangazia ni mateso ama zile tabu ambazo wananchi wa Sudan wanaweza kupata. Na nilisema pale mbele kwamba kuna zile calls ambazo sisi tumeweza kufanya kwa sababu tunaona, tuna witness, tunaona ni nini inafanyika kule. Sisi tunawazungumzia kwa kijumla, sio tu AU ama UN, lakini sisi tunasema kwamba mashirika yote, na tunawajua, tumeona watu wakija pamoja ikiwa kuna shida katika maeneo mbalimbali dunia mzima, sio tu Afrika. Kwa hivyo tunawaambia ile nguvu ama ule mwangaza ambao wanania katika maeneo mengine duniani pia waweze kuangazia nchi ya Sudan, kwa sababu kuna mambo mengi yanafanyika kule. Kuna watu wamekufa, tumeona ripoti pale, kuna wale IDPs na kuna wale wametorokea nchi jirani ili waweze kuwa safe. Kwa hivyo sisi tunasema kwa jumla mashirika yote ambayo yametajwa pale, hata wale ambao hawajatajwa, waweze kuketi chini, waweze kuangazia ni nini inafanyika Sudan na ni nini inahitajika. Na sote tunajua kwamba labda kuyaleta makundi haya mawili, Sudan Armed Forces na Rapid Support Forces, kuketi chini pamoja ili waweze kuzungumzia. Na jambo la kwanza ambalo tunawaambia ikiwa hiyo itafanyika, lile ambalo lazima waache kufanya ni kulenga maeneo za umma, waache kulenga wananchi wa kawaida.
Naam. John, pengine nifululize, kwa sasa hivi hakuna dalili za mapigano kudhibitiwa kama ulivyosema. Na wanaoteseka kama tulivyoangalia na vile ulivyotueleza ni kwamba ni kina mama na watoto ambao wanatafuta hifadhi katika mataifa jirani. Sasa hivi wengi wako Chad. Ukiangalia 13% ya umma ama ile tunaita population ama idadi ya watu ikiwa ni wakimbizi kwa sasa hivi. Hiyo inamaanisha kwamba ni hali ya dharura, hali tete. Moja, ikiwa ni mtazamo wa kisiasa, lipi lifanyike kuweza kutatua matatizo haya? Pili, huoni kwamba kuna matatizo mengine kando na afya ambao mnajaribu kushughulikia ambao pia yatajitokeza katika hali hii? Ukosefu wa chakula, ikiwa kwa miaka miwili watu wanapigana ama huu ni mwaka wa pili, ni kumaanisha hata katika shughuli za kukuza chakula ama kufanya biashara zitaathirika. Kwa hivyo ni taifa ambalo litakuwa linaathirika zaidi. Kwa kifupi tu,
Ni kweli vile umesema, na sisi tunasema ni jambo la kusikitisha, ni jambo la hata tunashangaa ni kwa nini wananchi wamefikia mahali wamefikia. Lakini tunasema kwamba ni kama nchi, I mean, anywhere ambapo kuna vita, kuna zile miundo msingi zinaharibika, kwa hivyo watu hawezi endelea na shughuli zao za kawaida, hakuna maneno za kwenda shule, haiwezekani. Chakula, tumeona zile nambari tumepewa pale, shida ya malnutrition. Leo tunazungumzia moja ya zile IDP camps inaitwa Zamzam, tumeona kuna inaitwa acute malnutrition kwa sababu wale watoto hawawezi kupata chakula jinsi inavyohitajika. Kwa hivyo ni shida all rounded naweza kusema ambazo imesababishwa na vita hivi.
Na
labda kwa kifupi naweza sema, na Nimrod umeulizia maneno ya kisiasa, sisi kama shirika hatujajihusisha na mambo ya kisiasa ama nani anafaa aadhibiwe kivipi. Sisi letu ni kuangazia na kusema kwamba ipo shida, na ni kweli jinsi ulivyosema, tunajua wale ambao wanasababisha shida, kwa sababu hata sisi wenyewe tumeweza kupata tabu katika harakati zetu za kuweza kusafiri. Kuna watu wetu waliweza kuchapwa mijeledi tukiwa katika harakati zetu. Kwa hivyo inajulikana ni nani anafanya nini. Sisi tunasema kwamba ni vyema wale mashirika waweze kuja kuangazia nchi ya Sudan na watekeleze zile ambazo zinafaa kutekelezwa kisiasa na vile vile kisheria. Kwa hivyo sisi kama shirika la MSF vile nimesema, hatujihusishi katika siasa na zile mambo za kisheria, lakini tunaangazia ili wale ambao wanahusika waweze kuona na wajue ni nini watafanya.
Na asante sana John kwa maelezo hayo mazuri kabisa, na tukushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo katika kipindi chetu hiki. Huyo basi alikuwa ni John Riaga kutoka shirika la MSF, ambaye alikuwa katika studio za Citizen TV nchini Kenya. Kutoka hapa Washington DC, mimi naitwa Idi Ligongo, lakini vile vile nimekuwa na mwenzangu Nimrod Tabu wa Citizen TV kutoka kule nchini Kenya. Asante kwa kutazama, na tunakutakia utulivu mwema. Tukutane tena wiki ijayo.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unaosomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 6.8 kwa kipimo cha Richter lilipiga pwani ya kusini mwa Ufilipino leo Jumamosi, kituo cha jiolojia cha Marekani USGS kilisema, lakini hakuna onyo la tsunami lililotolewa na kuna ripoti za haraka za uharibifu. Watu wasiopungua 32 waliuawa na wengine 63 wamejeruhiwa baada ya wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab kushambulia eneo la mbele la ufukwe uliojaa watu mjini Mogadishu nchini Somalia Ijumaa usiku, kulingana na msemaji wa polisi wa Somalia Meja Abdi Fatah Aden Hassan. Shambulio la anga la Israel kwenye gari huko Ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu na Israel liliwaua Wapalestina watano, kulingana na jeshi la Israel na mamlaka ya afya ya Palestina, wakati ghasia zikiendelea katika eneo linalokaliwa na Israel. Viongozi wa wanafunzi waliandamana na raia wa Bangladesh leo Jumamosi kwa kampeni ya kitaifa ya kutotii ya kiraia, wakati serikali ya Waziri Mkuu Sheikh Hasina ikikabiliwa na hali mbaya zaidi ya ukandamizaji unaofanywa na polisi unaosababisha vifo kwa waandamanaji. Waziri mteuli wa fedha wa Kenya John Mbadi hii leo alitetea jukumu la shirika la kimataifa la fedha duniani IMF katika kusaidia uchumi wa Kenya kwa sasa, lakini alisema nchi inatakiwa kujiongezea kipato zaidi kwa kupunguza nakisi ya bajeti yake na kuhamia kwa deni nafuu. Na mshirika wa Al-Qaida katika ukanda wa Sahel huko Afrika Magharibi umewateka raia wawili wa Russia nchini Niger, kulingana na video iliyotolewa na kundi hilo siku ya Ijumaa. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.